nderuar dëgjues, përshëndetjen nga Praga. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Organizata kriminale Syri i Popullit vazhdon të kërcënojë sigurinë në Kosovë. Analistët në Prishtinë vërejnë se partitë politike nuk i kanë premtime zgjedhore aq megalomane sikurse herave të tjera. Në Maqedoni, shqiptarët duhet të hyjnë si blok në qeverinë e re, thonë njohësit e çështjeve politike. Edhe një sulm vdekjeprurës kundër koptëve në Egjipt. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katër të arrestuarit nga policia Kosovës ditën e njëjtë dyshohet se janë pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, e cilësuar si kriminale nga autoritetet e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se arrestimi i këtyre personave nuk ka asnjë lidhje me fushatën zgjedhore e cila pritet të nisë pas pak ditësh në Kosovë. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë, por ata thonë se ka pak informacione për organizatën e quajtur Syri i Popullit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një organizatë të derivon fantome me emrin Syri i Popullit i është shtuar numrit të organizatave që për institucionet e rendit paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e individëve dhe qytetarëve, e njohur në opinion për marrjen e përgjegjësisë për tentim vrasjen e ish zyrtarit të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit Azem Vllasi. Kjo organizatë sipas të dhënave zyrtare posedonte edhe një listë me emrat e personave që i kishte vënë në shënjestër për likuidim, ku përfshihen edhe emrat e disa prej liderëve kryesor politik të Kosovës. Policia e Kosovës ditën e njëjtë ka arrestuar 4 persona të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radion Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe njësitë e veçanta brenda këtyre mekanizmave janë duke monitoruar në vazhdimsi situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe individët apo organizatat mes fond kriminal të cilët kërcënojnë sigurinë e vendit. Personat e arrestuar ditën e njëjtë, siç thot ai, dyshohet të jenë pjesëtarë të organizatës Syri i Popullit.
Natyrisht që organizatat të vetë shpallura, siç është edhe Syri i Popullit, dhe vetë fakti i arrestimit të disa qytetarëve të cilët dyshohen që mund të jenë pjesëtarë të asaj organizatës veçuar, natyrisht që konsiston atë që policia e Kosovës ka pas në monitorim dhe natyrisht monitorojnë çdo grup që mund të acëndante rendin juridik dhe kushtetues të vendit.
Arrestimet kanë ndodhur në kohën kur Kosova gjendet në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 11 qershor. Të kërcënuar nga organizata e quajtur Syri i Popullit janë edhe disa nga politikanët që janë në krye apo si pjesë e listave zgjedhore. Megjithatë, Hoxha thotë se arrestimi 4 personave ditën e mërkurë është vetëm rastësi dhe nuk ka të bëjë fare me fillimin e fushatës zgjedhore të subjekteve politike.
Kjo nuk ka asnjë lidhje, por që hetimet e këtij grupi kanë vazhduar që nga kur ishte edhe publike kërcënimet ndaj zyrtarëve publik të vendit dhe natyrisht koha është koincidencë që fushatës parazgjedhore, sepse në momentin kur kanë filluar hetimet nuk kanë qenë planifikuara zgjedhje dhe nuk ka se si të ndërlidhen këto dy çështje mes vete. E rëndësishme është që kjo tregon vendosmërinë e policisë së Republikës Kosovës që të ofrojë rendë siguri për gjithë qytetarët e vendit dhe mos të ndikojë asnjë grup qoftë i vetëshpallur apo i natyrave ndryshme kriminale për të cenuar rendin e sigurisë publike të vendit.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ende mungojnë informacionet e plota lidhur me organizatën e quajtur Syri i Popullit. Megjithatë, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk shendo një ndërlidhje të qëllimeve të kësaj organizate me fushatën zgjedhore cila do të nisë brenda pak ditësh.
Nuk kena shumë informacione në fakt për këtë organizatën Syri i Popullit, për shkak se nuk ju ndonë shumë informacione, është ky rast i sulmit ndaj ish politikanit Azem Vllasi, ku në përgjithësi do të thotë është vërtet se kjo është vërtet organizatë. Atëherë qëllimet e tyre janë vërtet kriminale, nuk besoj që janë drejtë për të drejtë ndërlidhen me këtë procesin zgjedhore që është duke zhvilluar tani.
Sidoqoftë, Hoxha ka theksuar se mekanizmat e sigurisë në Kosovë, çdo kërcënim nga çdo grup kriminal e trajtojnë me seriozitetin më të madh, por deri më tash nuk ka indikacione se mund të ketë ndonjë incident serioz të çfarëdo lloj natyre. Sipas tij, situata e sigurisë është nën kontrollin e plotë të policisë së Kosovës dhe nuk ka hapësirë për shqetësim nga ana e qytetarëve të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike po premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë bërë gjatë fushatave të mëhershme zgjedhore. Por e veçanta e kësaj para fushatës, sipas tyre, është se më nuk po premtohen shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Premtime nga më të ndryshme janë duke dëgjuar nga partitë politike në prag të nisjes së fushatës së zgjedhore. Krahas premtime për zgjidhjen e problemeve politike, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 qershorit po fokuson edhe në programet e tyre ekonomike. Hapja e vendeve të reja të punës, rritja pagave, përmirësimi mirëqenie sociale për qytetarët, investimet në fushat e ndryshme ekonomike, rritja cilësisë së arsimit e deri te angazhimi për sundim të rendit dhe ligjit dhe luftimi krimit e korrupsionit janë vetëm disa nga premtimet që po dëgjojnë këto ditë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë dëgjuar gjatë fushatave para prakës zgjedhore. Por e veçanta kësaj para fushate, si pas tyre, është se më nuk po premton shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës, siç kishte ndodhur në fushatën para prake. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se deri me tani nuk janë vërejtur premtime ambicioze apo bombastike, sidomos në aspektin e numrave, çka kishte karakterizuar fushatën zgjedhore të vitit 2014.
Qas për numrat e kam fjallën për numrat e të vendeve treja punës cilat dë synohet, kryohet nga parti cilat presin që të marrin në pushtetin pas gjedeve të 11 qershorit. Për zinësi, mbetën në pëtjetat premtime.
Edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thot se koalicionet dhe partit politike ende nuk kanë publikuar programe zgjedhore, por nga deklaratat e deritashme, premtimet nuk kanë qenë megalomane si me parë.
Dhe për dallim nga fushatat e kaluara gjatë këtij viti, siç duket, tema ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës do të jenë tema prioritare, për arsye se në zgjedhjet e kaluara kemi pas premtime për liberalizimin e vizave, për bashkimin e Mitrovicës, mandej për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Ajo që vret më tepër këto ditë, sipas Arjan Zekës, është se të gjitha partitë politike kanë premtuar subvencione dhe mbështetje më të madhe sektorit të bujqësisë.
Pavarësisht se ka pasur efekte pozitive viteve të fundit në këtë aspekt, ajo që duhet qitë parasysh dhe të veprohet me kujdes nga ana e qeverisë asme, se subvencionet më stritën në mënyrë drastike, ashtu që mos krijohet një pabarazi pasaj në mes të sektorëve të tjerë.
Ndërka që Naim Gashi thotë se ka pasur disa premtime të partive politike të pa llogaritura mirë, por ai beson se me fillimin zyrtar të fushatës, partitë politike mos të paraqesin premtime absurde dhe të paralizueshme.
Njëra nga risit ka qenë që njëra parti premton që buxheti do të bëhet 3 miliardë euro brenda 2 viteve, një grupim tjetër politik premton se do të rriten pagat për 30% në sektorin publik, dhe ka qenë një risit tjetër ku premtohet se do të filloj dhënia e shtesave për fëmijët.
Ndryshe, zhvillimi ulët ekonomik dhe shkalla lartë e papunësisë mbeten problemet kryesore në Kosovë, të cilat të besohet se po sjellin si pasoj edhe kriza e probleme tjera. Nga të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet ekonomike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë kemi hedhur një vështrim edhe në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi trajtuar sfidat e para serioze të qeverisë së re dhe pritjet e qytetarëve. E dëgjojmë bashkë. Në 11 qershor, qytetarët e Kosovës do të zgjedhin legjislaturën e re, me shpresën se ajo së paku do ta çojë mandatin deri në fund. Që prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka mbjetuar 4 vjet. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme pas shkarkimit të qeverisë me një mocion mosbesimi të iniciuar nga opozita. Koalicioni i shkarkuar qeverisës midis Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për muaj të tërë ka qenë i bllokuar dhe i pazoti për të miratuar ligje dhe rregullore të rëndësishme. Pezull kanë mbetur çështje madhore si via kufitare me Malin e Zi, ushtria e Kosovës e të tjera. Me premtime e garancisë do t'i adresojnë ato, do të punojnë për interesat e qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi, janë formuar dy koalicione të mëdha parazgjedhore. Koalicionet, ndonë se me aktor të njëjt, e kanë ndarë skenën politike në krahun e luftës dhe të paqes. Koalicioni i parë është bërë midis Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. I dyti ndërkaq me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Kosovën e Re dhe Alternativën. Lëvizja Vetëvendosje, e cila në legjislaturën e kaluar ka qenë partia më e madhe opozitare, do të garojë e vetme. Të trija këto tabore kanë nxjerrë edhe kandidatët e tyre për kryeministër, Ramush Haradinajin, Abdullah Hotin dhe Albin Kurtin. Këta cilësohen si garuesit kryesor, por cilat janë pikpamjet e tyre për çështjet kryesore aktuale. Analistët thonë se është vështirë të parashihet rezultati i zgjedhjeve, por pavarësisht se kush e merr drejtimin e qeverisë dhe kush mbetet në opozitë, analistët theksojnë rëndësinë një komunikimi të mirëfillt midis dy bloqeve në dobi të avancimit të proceseve. Kolegu Arton Konushevci ka zhvilluar një bisedë me Naim Rashitin, analist në grupin Ballkanik për politika. Rashiti thotë se janë tri çështje që do të kërkojnë urgjencë nga qeveria e re qysh në ditët e para.
E para është besoj që demarkacionet të jenë tavolinë që në momentet ditën e parë pas formimit qeverisë dhe bëj edhe faktore në kumëtar të ta sjellë çështjen demarkacionet të tavolinë si çështje cila do të kërkoj një zgjidhje. A kjo çështje ka mund zgjidhet edhe më herët, mund të zgjidhet edhe pas formimit qeverisë nëse ka një konsenzus politik ose një bashkërendim politik me gjitha subjekte për të gjithë për të përmbyllur. E dyta ka të bëjë me forcimin e institucioneve, reformat e mbetura, implementimin e MSA-s, reformat evropiane dhe reformat e cilat një disa kanë filluar e disa nuk kanë filluar, po të cilat janë një paket çështjesh e cila do të identifikojë ose vendosë Kosovën në një stad ndryshe dhe në marrëdhënie ndryshe me Bashkimin Evropian. E treta është dialogu Kosovë-Sërbi, por në këtë çështje jemi bindur që do të kemi pengesa të reja në vazhdimin e tij dhe implementimin e tij, jo vetëm brenda nga Kosova, por do të kemi edhe të lashë edhe nga Serbia, sepse diskursi i qeverisë serbisë në raport me dialogun do të ndryshojë, jo për të mirë në periudhën e ardhshme. Tani për tani ata po fshihen mas situatës, mas zhvillimeve në Kosovë, por pastaj do të shohim që do të jenë do të bëjnë shumë çka për ta deformuar dialogun ose për ta parandaluar vazhdimin.
Zgjedhjet e 11 qershorit do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare në Kosovë qysh në vitin 2008. Sipas disa analistëve, koalicionet qeverisëse nuk e kanë mbietuar gjithë mandatin kushtetues, sepse kanë qenë produkt i marrëveshjeve të rastit. Nga rrëmuja politike më pas se ka pësuar zhvillimi ekonomik, reforma në arsim, në shëndetësi, në politika sociale të tjera. Të gjitha këto prekin direkt qytetarët, por çfarë presin ata nga qeveria re? Shohim bashkë një anketë që ka realizuar kolegja Nadije Ahmeti.
Çdo gjë që nuk ka mund të realizohet nga ajo e vjetra, shpresojmë që do të jetë e mundshme që të realizohet kushdo që të fitojë zgjedhjet.
Prej qeverisë së re presim që të ketë ndryshime prej mandateve të kaluara dhe prej qeverisë së që nga pas lufta presim diçka më mirë, zhvillim të ekonomisë dhe të fushave të tjera.
Kurgju, nuk u me frit kurgju. Po në me konë më vetë, une, personalisht, Kosova është e vogël, nuk i kisha lonë 10-15 parti, po veç 2 copa. Amerika, Amerika është e ka 2 e na 15.
Shkaj ke një në vike tjetëri, ma i ke që i rrimë se i vjetëri. Me që dhe te, me qëto koalicione që i bo, që janë bo, pritë e diska pak ma mirë, në ashtë të profilizohen partit, se nuk janë profilizume. Dohet krahi luftës edhe krahi paqes. Partitë e vogla shkrihen koalicionin, ashtë ai shalla të zotë e metën 2-3 parti kryesore që të të dhecin Kosovën. me gjenerata të reja arrije diçka. Për me këta vjetrit, paq.
Kur zhohet, se cilë janë ka këshirë për veti, koalicione pa lidhje, edhe për popullin pushijet që prej kur kur lufta nuk ka kur zhohet, se cilë do të se cilë për veti me punu këtu.
Vladovaj nga qeveria, are pres mirë si gjithë herë, gjithë herë ma keqë.
Pritëm për qeveristri si mas mirë, se me qëtët të kaluëmet, nuk kemi pritë që ashtë knoqen, si jemi konë që ashtë knoqen. E këto këtë njënaj pëmdu këtë që do të bojnë dhe ndryshimet mira edhe me hapa pak si matë shpejtë, me së mëna i vanuhe.
Kosova me 1.8 milion banor mbetet njërin nga vendet të më të varfra në Evropë. Rëth 1/3 fuqisë saj punëtore është e papunë. Fushata zgjedhore zyrtarisht do të nisë më 29 maj, por partitë tashmë kanë nisur të premtojnë vende të reja pune, zhvillim ekonomik, luftim të korrupsionit e të tjera. Dëgjues të nderuar, ekspozen më gjërësisht mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Ekspozen e transmiton çdo të premtën në orën 20 dhe televizioni Dukagjini.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Në Maqedoni, bisedimet për formimin e qeverisë së re thuhet se kanë hyrë në fazën finale, por analistët edhe një herë theksojnë rëndësinë që partitë politike shqiptare të futen në qeveri si blok. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë shkojnë drejt finalizimit. Bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë burime nga partitë politike që përbëjnë shumicën parlamentare. Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila është e përfaqësuar me 10 ulëse në Parlamentin e Maqedonisë, është prononcuar se do të participojë në qeverinë e Zaevit, duke drejtuar pothuajse dikasteret e njëjta ministrore që ka drejtuar dhe gjatë qeverisë në largim. Përderisa nga Aleanca për Shqiptarët njoftojnë se ajo që është e sigurt në këtë fazë të bisedimeve është se do ta mbështesin qeverinë reformatore të Zoran Zaevit me 3 deputetët. Por akoma nuk kanë vendosur se a do të participojnë drejt për drejt në qeveri. Ndërkohë nga Levizia Besa për Radio Evropa e Lirë thonë se janë në pritje të përgjigjes së socialdemokratëve rreth kushteve që kanë vendosur për të hyrë në qeveri, siç është redefinimi, integrimi i deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare në programin e qeverisë, si dhe atë që në qeverinë e ardhshme të mos ketë persona të inkriminuar. Përderisa njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se është momenti historik që e imponon nevojën e veprimit si blok të gjitha partive politike shqiptare, duke u përfshirë drejt për drejt në qeverinë e re të Maqedonisë.
Unë mendoj që gjithsesi partitë shqiptare pas të gjitha duhet të bëhen blok për të kenë një program të përbashkët dhe bashkërisht të caktojnë dinamikën dhe temporitmin e realizimit të kërkesave të tyre. Kurse nga ana tjetër, në rast se e shohim nga aspekti partiak, ndoshta për ndonjë parti do të ishte më mirë që të mos marrë pjesë në këtë koalicion të zgjeruar për interesa personale dhe për interesa partiake. Unë mendoj që sido që tjetë duhet të gjitha partitë shqiptare të bëjnë një blok.
Nënvizon për Radio Evropa e Lirë Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës së ishte burgosurve politik shqiptar. Në mënyrë të ngjashme shprehet dhe Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, i cili konsideron se partitë politike shqiptare në Maqedoni në këtë moment duhet të jenë të koncentruara në kthimin e normalitetit dhe funksionimin e shtetit të së drejtës.
Formimi i qeverisë është një hap i rëndësishëm drejt kapacitetit të krizës. Andaj çdo kushtim, të themi, i kësaj qeverie ose formimi i kësaj qeverie është edhe një lloj kushtimi i përkalimit të krizës. Partitë politike duhet të kenë një agjendë të qartë kur është qala për sigurinë dhe perspektive në evropiane të vendit dhe
të reformave që të pritën të bëhen në Maqedoni, pa gjitha do reforma në vete mund nga stene gjitha qështjet që janë përshira në programet e partive politike.
Vlerëson për Radion Evropa e Lirë, Gjelal Neziri njohë si qështjeve politike. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev gjatë fundjavës ose më së voni në fillim të javës së ardhshme pritet të dorëzojë në kuvend propozimin për programin e qeverisë së re të Maqedonisë, si dhe përbërjen e kabinetit qeveritar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Administrata amerikane ka thënë se do ta dërgojë urdhrin e udhëtimit të presidentit Donald Trump në gjykatën supreme. Ky paralajmërim është bërë pasi një gjykatë e apelit në Richmond të Virginias e ka vërtetuar bllokimin e urdhrit. Ky urdhër u ndalon hyrjen në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë myslimane. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë thotë se do të apelojë në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara vendimin e djeshëm të një gjykate federale me të cilin vërtetohet bllokimi ndalesës së përkohshme të udhëtimit në Amerikë të shtetasve të 6 vendeve me popullat shumicë myslimane. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte mirë brenda autoritetit ligjor për ta mbajtur të sigurt të vendin, duke urdhëruar ndalesë të udhëtimit disa javë pasi u inaugurua në postin e presidentit. Nga presidenti nuk kërkohet të pranoj njerëz nga vendet që sponsorizojnë ose strehojnë terrorizëm, derisa ai ta përcaktojë se ata mund të verifikohen në mënyrë përkatëse dhe për të mos paraqitur rrezik të sigurisë për Shtetet e Bashkuara, tha Sessions. Gjykata federale apelit në Richmond të Virginias dje ka vërtetuar një vendim të një gjykate më të ulët për parandalimin e fuqizimit të ndalesës udhëtimit, duke thënë se ishte një urdhër ekzekutiv që në kontekst ndeshet me jo tolerancën fetare, me ndjenjen armiqësore dhe diskriminimin. Me këtë mas parashijej të imponohej një ndalesë 90 ditëshe për udhëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë plan po ashtu suspendohej programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Në vendimin e gjyqtarëve 10-3, kjo gjykatë apelit të tha se nuk ishte e bindur se synimi i masës kishte më tepër të bënte me sigurinë kombëtare sesa kishte me zbatimin e premtimit të presidentit për ndalesën e myslimanëve. Kongresi i ka siguruar presidentit autoritet të gjerë për ta ndalur hyrjen e personave të jashtëm, por ky autoritet nuk është absolut, ka shkruar shefi gjyqtarëve Roger Gregory. Prokurori përgjithshëm Jeff Sessions ka theksuar se tre gjyqtarë që nuk ishin pajtuar me shumicën janë pajtuar me argumentet e administratës se urdhri i udhëtimit ishte ndërmarrje kushtetuese e detyrës së presidentit për të mbrojtur komunitetet tona nga terrorizmi. Gjatë të fushatës së tij presidenciale Donald Trump shpeshherë ka folur se dëshiron në ndalesë totale për myslimanët që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Tash çështje kryesore është nëse këto komente nga fushata mund të përdoren për të treguar se ndalesa në mënyrë jo kushtetuese i merë në shënjestër myslimanet për shkak të religionit të tyre. Ndalesa e fundit ishte e korrigjuar në krahasim me urdhrin e Trumpit të publikuar në muajin janar, me të cilin ishin bllokuar udhëtarët nga 7 vende me shumicë myslimane, përfshir Irakun dhe të gjithë refugjatët. Në urdhrin e ri janë eliminuar referencat lidhur me religion. Kritikët thonë se ndryshimet nuk ishin të mjaftueshme për eliminimin e problemeve juridike të ndërlidhura me urdhrin. Gjykatat e apelit në rajonet e tjera ende janë duke e shqyrtuar këtë rast. Vendimet e mëtejshme kundër ndalesës së udhëtimit mund të paralajmërojnë kundërshtim më të ashpër për administratën, derisa ajo e dërgon rastin në Gjykatën Supreme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve në Kosovë me anë të shortit i ka renditur subjektet politike në përflet votimet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka premtuar proces zgjedhor demokratik të lirë dhe të standardeve evropiane. Koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma ka numrin 12 në flet votim. Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa numrin 16, kurse Lëvizja Vetëvendosje është në numrin 35. Në zgjedhjet e 11 qershorit garojnë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Udhëheqësit e grupit të 7 vendeve më të industrializuara u takuan në Sicili të Italisë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se samiti padyshim ka qenë më sfiduesi në disa vite. Disa nga pjesëmarrësit kanë qëndrime shumë të ndryshme mbi çështjet si ndryshimet klimatike dhe tregtia, tha Tusk. Ndërsa u bëri thirrje liderëve të G7-s të mbajnë sanksionet kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Liderët diskutuan edhe bashkëpunimin në çështje të sigurisë pas sulmit terrorist që ndodhi të hënën në Manchester të Britanisë. Ky summit i G7-s u ndoq për herë të parë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Korea e Veriut, e cila ka kryer disa teste raketore javëve të fundit, është problem i madh në agjendën e politikës së jashtme amerikane. Trump i bëri komentet pas takimit me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në margjinat të samitit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që u mbajt në Sicili.
We will really be in particular focused on the North Korea problem.
Do të përqendrohemi vërtet në problemin e Koreas së Veriut, është problem i madh, problem botror, por do të zgjidhet, tha Trump. Programet raketore dhe bërthamore të Koreas së Veriut shihen si sfide madhe sigurisë për administratën Trump. Presidenti amerikan është zotuar se do ta parandaloj Pejanin të arrijë aftësi për të goditur SHBA-n me raketë bërthamore. Ekspertët paralajmërojnë se Korea e Veriut mund ta ketë këtë kapacitet pas vitit 2020. Zyrtarët e Egjiptit thanë se 23 veta janë vrarë dhe 25 të tjerë janë plagosur nga sulmi në një autobus me të cilin udhtonin pjesëtarët e komunitetit të krishterë kopt. Agjencia lajmeve Reuters citoi guvernatorin e provincës Minja Esam al-Badavi të ketë thënë se personat e armatosur i sulmuan të krishterët derisa ata udhtonin në një manastir në jug të kryeqytetit Kairo. Agjencia tjetër e lajmeve DPA raportoi për numër të njëjtë të personave të vrarë, duke cituar një zëdhënës të Ministrisë së Shëndetësisë në Egjipt. Grupi militant Shteti Islamik i ka në shënjestër koptët që përbëjnë 10% të popullatës së Egjiptit. Dy sulme vetvrasës kundër koptëve në muajin prill kanë lënë të vrarë 46 veta. Komisionari për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein u bëri thirrje shteteve që kryejnë sulme ajrore në Siri të bëjnë kujdes më të madh dhe të dallojnë objektivat legjitime ushtarake dhe civilët. Në një deklaratë të lëshuar sot, al-Hussein përmendi në mënyrë specifike sulmet që godasin militantët të Shtetit Islamik në verilindje të Sirisë. Rritja e numrit të civilëve të vdekur dhe të plagosur nga sulmet ajrore në Dere al-Zor dhe në Raqqa ka të tregon se nuk janë marrë masa të mjaftueshme për para sulmeve, tha al-Hussein. A i shtoj se civilet në Siri goditen edhe nga Shteti Islamik edhe nga opozita e ti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në logaritë radioson në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.